dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosova pret që këtë vit të bëhet antare e UNESCO-s. Mbyllja e termocentralit Kosova A lë pa punë 1500 punëtorë. Greqia ja paguan borxhin Bankës Qendrore Evropiane. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët demokrat në shtëpinë e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se demokratët kanë vota të mjaftueshme për të mbështetur veton e presidentit Barack Obama për të refuzuar rezolutën e republikanëve që kundërshton marrëveshjen bërthamore me Iranin. Demokratja Nancy Pelosi ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se nëse do të votojë sot për të hedhur poshtë rezolutën, demokratët do të kishin vota të mjaftueshme për ta mbështetur Obamën. Deri më tani 26 persona janë deklaruar pro marrëveshjes, ndërkaq duan edhe 34 vota për të mbështetur veton presidenciale. Ligjvënësit rus janë duke i quajtur stërvitjet më të mëdha ajrore në Evropë, të cilat po kryen nga vendet e NATO-s, më shumë si kërcënim se sa stërvitje mbrojtëse. Në këto stërvitje po marrin pjesë rreth 5000 ushtarë nga 11 vendet e NATO-s dhe po bëjnë fluturime mbi Gjermani, Bullgari dhe Rumani. Ato kanë nisur më 15 gusht dhe do të vazhdojnë deri më 13 shtator. Në njoftimin e ushtrisë amerikane thuaj se këto stërvitje kanë për qëllim demonstrimin e gatishmërisë së lartë për të mbajtur një siguri të lartë në Evropë. Por Vladimir Komojedov, krej Komitetit të Mbrojtjes në Dumën Ruse, ka thënë se Rusia në kundër përgjigje të këtyre ushtrimeve do të mbaj forcat e saj në gatishmëri. Greqia sot ka paguar borxhin prej 3.4 miliard eurosh Bankës Qendrore Evropiane. Kjo pagesë bëhet një ditë pasi ministrat e financave të eurozonës miratuan këstin e partë të programit të daljes nga kriza të Athinës. Pagesa e sotme do të thotë se Greqia ka shmangur falimentimin dhe po ashtu ka shmangur një kërcënim për stabilitetin e valutës euro. Një makinë bomb ka shpërthyer pranë ndërtesës së sigurisë kombëtare, e cila ndodhet në një zonë të banuar në Kairo, duke plagosur të paktën 6 policë. Nuk ka raportime për viktima në këtë shpërthim, i cili ndodhi në mëngjesin e sotëm. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se sulmuesi është parkuar me makinën e tij përballë ndërtesës së sigurisë dhe më pas është larguar me një motocikletë. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në muajin nëntor, Kosova pret që të bëhet antare e UNESCO-s. Në qeverinë e Kosovës besohet se tashmë është siguruar mbështetja e shumicës së vendeve antare. Ndërkaq, pavarësisht paralajmërimeve për antarësim edhe në Interpol, gjasat e Kosovës që të jetë pjesë e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë dhe bashkëpunimit ndërpolicor duken fare të vogla. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO mund të bëhet një realitet deri në fund të nëntorit të këtij viti, përderisa ka fare pak gjasa të realizohet pretendimi për antarësim në Interpol. Përfshirja apo antarësimi i Kosovës në mekanizma e organizata ndërkombëtare po sfidohet në vazhdimësinë nga Serbia, si dhe aleatët e saj në rend të parën nga Rusia. Ardian Arifaj, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, ka thënë për programin ton se aplikimi i Kosovës për antarësim në UNESCO është bërë me mbështetjen e fuqishme të vendeve mike, por edhe shteteve tjera që mbështesin këtë antarësim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në UNESCO pa u siguruar që ka mbështetjen e gjërë të gjithë antarëve dhe se i ka disponimin nga dishmërin, vullnetin politik, po edhe votat pra në fund që të pranohet në vjesht si antare e UNESCO-s.
Ardian Arifaj thot se janë dy momente me rëndësi në këtë proces. Në tetor, kur do të mblidhet bordi ekzekutiv i UNESCO-s, ku shumica do të votojnë pro Kosovës, dhe momenti dytë gjatë muajit nëntor, kur do të votohet në konferencën e përgjeshme që Kosova të bëhet antare e kësaj organizate.
Në votimet në UNESCO, askush nuk ka drejt vetëje, si që është rastin e Këshillin e Sigurimit të Komunës Bashkuare, prandaj nuk mundet asnjë votë me e pengu antarësimin e një shtetin UNESCO. Ajo që është rëndësishme është që kemi përkrahjen e fuqishme të vendeve të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën.
Përderisa antarësimi në UNESCO po pritet në Prishtinë të përmbyllet me sukses, gjasat për antarësim në Interpol duken më të vogla. Ish deputeti Borim Ramadani thot për programin ton se pavarësisht të domosdoshmërisë që Kosova të jetë antare e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë, megjithatë nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë antarësim.
Aspekti i parë i mos përgatitjes ka qenë mungesa e koordinimit me partnerët ndërkombëtar, të cilat do ta kryenin lobimin kryesor për Kosovën sa i përket antarësimit në Interpol, dhe e meta e dytë ose mos përgatitja e dytë ka qenë fakti se aplikimi për antarësim në Interpol nuk ka qenë çështje e prioritetit të qeverisë, respektivisht qeveria ka pasur dhe ka prioritete tjera për antarësim në organizatat ndërkombëtare gjatë këtij viti dhe nuk e ka pasur Interpolet. Aplikimi i arshëm, sepse besoj se aplikimi për si vjet është i barabart me zero, atëherë aplikimi i arshëm duhet të jetë i koordinuar me shumë të tërë përpara, në mënyrë që shtetet miqe perëndimore ta kryejnë pjesën më të madhe të lobimit dhe të njëjtën kohë dhe qeveria e Kosovës ta ketë prioritet lobimin për antarësim në Interpol.
Në procesin e bisedimeve që Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, një prej të arriturave që pretendohet të arrihet është normalizimi i marrëdhënieve dhe nënshkrimin një marrëveshje që obligon të dyja shtetet që të mos e pengojnë antarësimin e njëra tjetrës në organizata ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Termocentrali Kosova do të mbyllë deri në fund të vitit 2017. Kështu është zotua Republika e Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Juglindore. Mbyllja e saj do të lë pa punë rreth 1500 punëtorë. Por autoritetet qeveritare së voni ka nisur të përmendin disa alternativa për Kosovën A. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet se funksionuari deri në vitin 2017. Kështu ishte zotuar qeveria Kosovës në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë Vjenës dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Por së fund, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa po përmend tri alternativa për këtë termocentral. Alternativa parë, siç ka thënë Kryeministri Isa Mustafa, është mundësia e investimeve në ndërtimin e kapaciteteve zëvendësuese, sepse do të ketë një boshllëk të energjisë elektrike deri në prodhimin e kapaciteteve të reja. Kurse mundësi tjera janë revitalizimi apo dekomisionimi, që nënkupton mbylljen e termocentralit dhe kthimin e hapësirës në gjendjen fillestare. Por zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës tregojnë se termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërë konsumit të vendor, dhe nëse eventualisht mbyllet se funksionuari në periudhën e caktuar, atër Kosova do përballet me mungesë të energjisë elektrike. Edmond Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës, thotë se duke marrë parasysh këtë fakt, alternativa më favorshme mbetet revitalizimi dhe rindërtimi i tij.
Pra do thotë që mbyllja e saj më një herë do të paraqet një boshllok prej 35% të energjisë elektrike që la furnizohet për momentin nga prodhimi vendor.
Ndryshe, një vit më parë në këtë termocentral patë ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës, me çrast 2 persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë ishin plagosur. Kushtrim puka nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se qeveria ka premtuar mbyllin e ti, e në anën tjetër, investimet janë të vazhdueshme që është në kundërshtim me premtimet të dhëna.
Këtë termocentral gjithësësi se duhet të mbyllet për arsye se konsiderohet si një ndër termocentralet më të dëmshme në Evropë sa i përket lirimit të gazrave edhe pluhurit që lirohet nga djegja e qymyrit në këtë termocentral.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike nga mbyllja këtij termocentrali deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, shqetësuese mbetet numri punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritet të jenë mbi 1500, thot Edmond Nulleshi për Radio në Evropa e Lirë.
Me mbylljen e këtij termocentrali, gjithsesi fati tyre do të jetë i paqartë dhe ata do të mbeteshin të papunë. Për sa i përket zaventimit të tyre dhe transferit diku tjetër, Kosova e Re kemi të bëjmë me një termocentral i cili pritet të ndërtohet nga një operator tjetër dhe në këtë aspekt KEKU nuk ka autorizime që të ndërmerë çfarë të hapi apo vendimi rreth transferit të mundshëm të tyre ku në atë pjesë.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështja e termocentralit Kosova A do të rregullohet në harmoni me strategjinë e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Militantët e shtetit islamik kanë rrëmbyer mira gra në Irak, të cilat i përdorin si sklave seksi. Një biznesmen nga Kanadaja ka nisur një projekt për blerjen e tyre nga gjihadistët. Ai mbledh fonde online dhe parat u jep personave që ndërmjetësojnë lirimin. Detajet i sjell Valona Tela.
Në vapën e madhe të qytetit Duhok në rajonin kurd të Irakut, pensionisti amerikane Emi Bim kalon ditët e saj duke bërë lista. Ajo dokumenton emrat e qindra grave jazidit rrëmbyeren nga militantët e shtetit islamik më shumë se një vit më parë. Si vullnetare pavarur që ndihmon një projekt të quajtur çlirimi i fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut, Bim përdor listat e saj për të ndihmuar në gjetjen dhe çlirimin e grave dhe vajzave që mbahen si sklave seksi nga gjihadistët. Projekti çlirimi i fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut ka qenë ide e Steve Mammon, biznesmen nga Montreali i Kanadas. Të gjitha paratë e grumbulluara përdoren për të paguar çlirimin e grave jazidit dhe të krishterën nga robëria e shtetit islamik. Mammon ka nisur projektin vitin e kaluar, fillimisht duke kërkuar ndihmë nga antarët e komunitetit të tij hebre në Montreal. Në muajin korrik, ai ka nisur fushatën publike për mbledhjen e fondeve përmes webfaqes GoFundMe, e cila më 17 gusht ka grumbulluar gati $395,000. Frymëzim për projektin ka qenë Oskar Schindler, një industrialist gjerman që ka shpëtuar jetët më shumë se 1000 hebrejve gjatë Holokaustit. Kur ne themi kur më si hebrejt, ne vërtet mendojmë kur më. Nëse Schindler ka bërë ato që ka bërë për hebrejt, ne nuk mund të rrim duar kryq dhe të heshtur, thot për Radio në Evropa e Lirë, vullnetarja Kelly Amram. Por disa bëjnë pyetje se sa është etike blerja lirisë grave të rrëmbyera. Një komentues me emrin Brandon Wade ka pyetur përmes webfaqes GoFundMe se a përdoren këto para për të blerë njerëz nga shteti islamik, a përdoren këto para për të promovuar tregtinë e trafikimit me njerëz. Projekti çlirimi i fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut insiston se parat nuk shkojnë te militantët e shtetit islamik, por te ndërmjetësit. Vullnetarja Emi Bim thot se ndërmjetësit janë arab ose kurd lokal, që lehtësojnë largimin e gravin nga militantët dhe bashkimin e tyre me familjet. Rreziqet janë të larta dhe disa ndërmjetës janë vrarë, thot Canon Andrew White, ish pastor në Bagdad i cili ka dhënë mbështetjen e tij për projektin. Sipas tij, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të shpëtuar gratë. Nëse nuk i blini, ato mësohen dhe shkatrohen, thot White. Aktivistja Bim thot se ndërmjetësit kërkojnë $2,000 deri në $3,000 për të çliruar një grua jazidi. Numri i sakt i grave dhe vajzave që mbeten pengje të shtetit islamik është i pasakt, por besohet se bëhet fjalë për së paku 2700.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kosova pret që këtë vit të bëhet antare e UNESCO-s. Mbyllja e termocentralit Kosova A lë pa punë 1500 punëtor. Greqia ja paguan borxhin Bankës Qendrore Evropiane. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Klikoni në europaelir.org për të informuar për ngjarjet aktuale në Kosovë, rajon dhe botë. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 16. Miru të gjofshëm.